Κάναμε το απόδειπνο πάνω για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι η πρώτη φορά που συναντώμεθα φέτος με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας και σε αυτόν τον χώρο που οικονόμησε ο Θεός. Είναι χαρά μας που βλέπουμε πάλι τα πρόσωπά σας και να ευχηθούμε ο καλός Θεός μέσα από το κάθε τι να μας δίνει αφορμές μετανοίας. Γιατί όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον Θεό. Και να μάθουμε αυτό να το αποδεχόμαστε στη ζωή μας. Δηλαδή να λέμε να είναι ευλογημένος σε όλα. Γιατί όλα έχουν την αρχή τους και την κατάληξή τους στον Θεό. Και αυτό είναι άσκηση ταπεινώσεως. Κάποτε, αυτό θα ξεκινήσουμε, ο γέροντας Πορφύριος, σχολιάζοντας την αυτοκτονία κάποιου νέου σε κάποιον άνθρωπο, είπε τα εξής: οι αδυναμίες των παιδιών προέρχονται από τους γονείς, γιατί αυτοί είναι σκέτοι άνθρωποι και τα καταπιέζουν με τη σκέτη ανθρώπινη αγάπη τους. Τον ξέρεις τον κύριο, τάδε. Έχει γράψει ωραία παιδαγωγικά βιβλία. Έχει 4 παιδιά και είναι όλα χούλιγκανς και χίπης. Ένα αυτοκτόνησε και στην κυρία του μαζεύτηκαν τα αδέλφια του και έλεγαν: έννοια σου, εμείς θα εκδικηθούμε για σένα. Αυτή η κουβέντα του γέροντα, αυτή η κουβέντα έχει ηχεί στα αυτιά μας πολύ έντονα. Γιατί λένε σκέτοι άνθρωποι και τα καταπιέζουν με τη σκέτη ανθρώπινη αγάπη τους. Αυτό που ενοχλεί και αυτό τελικά που είναι πρόβλημα είναι το σκέτη. Και ο κίνδυνος ο μεγάλος ο δικός μας είναι ότι είμαστε σκέτοι χριστιανοί, σκέτοι ποιμένες, κάνουμε σκέτους λόγους, σκέτες συνάξεις και από αυτά όλα μάλλον λείπει το βίωμα, λείπει η χάρη του Θεού. Αυτό είναι τελικά που κουράζει πάρα πολύ. Δηλαδή, στην πορεία της ζωής μας ή ακόμα στην πορεία της ζωής μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, στο τέλος ή μέσα από όλα όσα ζούμε, εισπράττουμε μία κόπωση, μία κούραση. Γιατί είμαστε σκέτοι, είμαστε στεγνοί δηλαδή. Και την αλήθεια δεν τη ζούμε. Ζούμε τα είδωλα της αλήθειας που εκφράζονται ως στοχασμοί ή ως διανοήματα. Η αλήθεια όμως ξέρει να θυσιάζεται, να θυσιάζει την ψυχή της για να αναπαυθεί ο άλλος και να σωθεί ο άλλος. Οπότε αυτό που είναι πρόβλημα πολύ ουσιαστικό είναι τελικά ότι απέχει ο λόγος μας από τον Λόγο του Θεού, απέχει η χριστιανική μας ιδιότητα από την ζωή του Χριστού και ως αποτέλεσμα τούτου τα λόγια μας δεν είναι ζωντανά, γιατί χάθηκε η ζωή από μέσα μας και δεν συνδέεται ο λόγος με το βίωμα, ο λόγος με τη ζωή. Και αυτό είναι το μέγιστο σύμπτωμα της εκοσμίκευσης στην Εκκλησία. Και έτσι η πνευματική χριστιανική ζωή δεν εμπνέει, μοιάζει σαν τα ραδιενεργά απόβλητα, δεν εμπνέει τον κόσμο, δεν εμπνέει εμάς και υποβαθμίζεται σε διάφορα σχήματα. Ο ένας λέγεται συντηρητικός και ο άλλος λέγεται φιλελεύθερος. Και η ποιμαντική αποτέχνη ζωής έγινε μια τεχνική προκειμένου να πλουτίσει από αριθμούς ο χώρος της Εκκλησίας προσώπων, ατόμων, αλλά τελικά λείπει ο Χριστός, λείπει η ζωή. Αυτό λοιπόν που ευχόμαστε αρχικά είναι να πάψουμε να είμαστε σκέτοι και ο Θεός να μας χαρίσει ζωή, και αυτή η ζωή ξεκινάει από τη μετάνοια. Σαν αρχή λοιπόν σήμερα σκεφτήκαμε να αναφερθούμε σε ένα κεφάλαιο της Εκκλησίας μας που χωρίς αυτό δεν υπάρχει Εκκλησία, να αναφερθούμε σε ένα ουσιαστικό, στο ουσιαστικότερο στοιχείο που είναι η ενότητα. που εκφράζεται κυρίως με το αγιογραφικό λόγιο, το λόγο του Κυρίου μας στην αρχιερατική προσευχή, είναι όσοι εν, για να είναι όλοι ένα. Αυτή η ενότητα δεν είναι χρήσιμη στην Εκκλησία, είναι απαραίτητη. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία. Δεν δικαιώνεται, αν θέλετε, η άσκησή μας, ο αγώνας μας, αν είναι αγώνας ατομικός. Αν είναι αγώνας ξέχωρος από τον άλλο. Ο άλλος, θα μου πείτε, ο οποίος ζει στην ερημία και ζει μόνος, πώς δικαιώνεται το αγώνας του? Η έννοια της ενότητος δεν είναι υπόθεση χώρου, αλλά είναι υπόθεση διαθέσεως. Η έννοια της ενότητας δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που εκφράζει κάποιες ανθρώπινες ευαισθησίες, αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που δηλώνει την ενσωμάτωσή μας στο σώμα του Χριστού. Που αυτό, αν θέλετε, ξεπερνά ή καλύτερα δίνει περιεχόμενο στον ψυχισμό του ανθρώπου. Οπότε θα ξεκινήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό, η ενότητα. Είναι όσοι εν. Συνηθίζουμε να εξαντλούμε την έννοια της πνευματικής ζωής σε κάποια σχήματα, χρήσιμα και απαραίτητα ασφαλώς και αυτά, αλλά αγνοούμε άλλα τα οποία είναι θεμελιώδη. Και ως τέτοιο είναι η ενότητα. Η ενότητα στο σώμα της Εκκλησίας, η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων, η ενότητα μέσα στην κοινωνία, η ενότητα μέσα στην οικογένεια, η ενότητα στις σχέσεις μας. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Τι είναι αμαρτία? Είναι η απομάκρυση από τον Θεό. Εμείς, χωρίς να το γνωρίζουμε αυτό πολλές φορές, έχοντας τέτοια αναγωγή, ίσως θρησκευτική, εννοούμε την αμαρτία σαν μια απαρίθμηση κάποιων λαθών που είναι παραβάσεις του νόμου του Θεού. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι το σύμπτωμα. Το ουσιαστικό, αυτό που βγάζει αυτό το σύμπτωμα το κακό, είναι η απομάκρυσή μας από τον Θεό. Ο χωρισμός, η απομάκρυση είναι η αμαρτία. Και όταν απομακρυνθώ από τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι ζωή, εγώ δεν έχω ζωή. Μπορεί να είμαι μια βιολογική ύπαρξη, με όλες τις λειτουργίες τις βιολογικές. Όμως, υπαρξιακά, δεν έχω ύπαρξη, είμαι ανυπόστατος. Αυτό που ορίζει τον άνθρωπο υπαρκτό, πνευματικά, είναι το γεγονός ότι έχει κοινωνία με τον Θεό. Αγαπιέται και αγαπά τον Θεό. Οπότε, όταν ο άνθρωπος αγνοεί τον Θεό, τον αγνοούμε στη ζωή μας, δεν μας λέει τίποτα, δεν μας συγκινεί, δεν έχει καμιά αξία στη ζωή μας, αδιαφορούμε γι' αυτόν, δεν μας πονεί, δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός του Θεού, της αναζήτησής Του, αλλά μάλλον κάνουμε κουμάντο της ζωής μας μόνοι μας, εμείς είμαστε αφεντικά του εαυτού μας, αυτονοούμεθα από τον Θεό. Αυτή η διαδικασία είναι κατάσταση αμαρτίας, είναι πτώση μας. Αυτή η απομάκρυση λοιπόν από τον Θεό μας φέρει απομάκρυση και από τους συνανθρώπους μας. Μας φέρει απομάκρυση και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Πάβουμε να έχουμε πραγματική επαφή με τον εαυτό μας. Δεν έχω πραγματική επαφή με τον εαυτό μου, το να ξέρω ποια είναι η δουλειά μου, ποιες είναι οι οικονομικές μου δυνατότητες, ποιες είναι οι σπουδές μου και τι κάνω. Αυτή είναι μια φυσική επαφή με τον εαυτό μου. Πραγματική επαφή με τον εαυτό μου είναι όταν δίνω αυτό για το οποίο είμαι φτιαγμένος. Όταν ζω για αυτό για το οποίο είμαι φτιαγμένος, τότε έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Αυτή την επαφή δεν την έχουμε με τον εαυτό μας, εφόσον είμαστε μακριά από τον Θεό. Όταν λοιπόν δεν έχεις επαφή με τον εαυτό σου, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Και δεν τον σέβεσαι και δεν τον εκτιμάς, γιατί δεν λειτουργείς αυτό για το οποίο είσαι φτιαγμένος. Πώς είναι δεν το να έχεις επαφή με τον άνθρωπο σου? Οπότε αυτό φέρνει σε μια απομάκρυση, σε μια κατάσταση διάστασης, διάσπασης και από τον αδελφό μας. Και υπάρχει ένα κομμάτιασμα του ανθρώπου, ένα κομμάτιασμα της ανθρώπινης φύσεως. Χάνει ο άνθρωπος την ακαιρεότητά του, την ολοκληρία του. και γίνεται ένα κομματάκι ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, είναι πολλά κομματάκια. Και εκεί μπερδεύεται και δεν ξέρει τι του γίνεται. Χάνει τη συγκρότησή του σαν πρόσωπο, και αυτό χάνει τη συγκρότηση και τα συναισθήματά του και στις σκέψεις του. Και μπερδεύει. Και δεν βγάζει άκρη. Αυτό το κομμάτιασμα λοιπόν, αυτό το τεμαχισμός της προσωπικότητάς μας, είναι κατάσταση αμαρτίας. Αυτό λοιπόν φέρει σε μια διάσταση, σε μια διάσπαση. Και καρπός, χαρακτηριστικότερο στοιχείο της αμαρτίας είναι η μοναξιά. Η μοναξιά, όχι ως φυσικό γεγονός, είμαι, ζω μόνος μου. Μπορεί κανείς να ζει μόνος του και να κοινωνεί τον πάντων, αν κοινωνεί του Θεού. Η μοναξιά ως κατάσταση αμαρτίας, ως αναπηρία του να κοινωνήσω του Θεού, του εαυτού μου και του άλλου. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι ένα στοιχείο της αμαρτίας, η μοναξιά, και τα παράγωγα αυτής, ή αν θέλετε οι αιτίες της μοναξιάς, που είναι η εγωκεντρικότητα, η φιλαυτία. Η φιλαυτία, κατά τους πατέρες μας, είναι η ουσία της αμαρτίας. Ποια είναι η φιλαυτία? Η άλογη αγάπη προς τον εαυτό μου. Η χωρίς λόγο να αγάπη προς τον εαυτό μου. Όταν δηλαδή μια μάνα αγαπάει τα παιδάκια της από μια διάθεση κτητικότητος, από μια διάθεση φυσικής αγάπης, φυσικής έλξεως, χωρίς να ξέρει να τα αγαπάμε τον λόγο του Θεού, είναι μια κατάσταση, αν θέλετε, χωρίς λόγο αγάπης, μια φύλαυτης αγάπης, που φέρει μετά καταστάσεις συγκρούσεων, συγκρίσεων, καταπίεσης και ταλαιπωρίας. Όταν ένας σύντροφος αγαπάει τον σύντροφό του χωρίς λόγο, χωρίς να υπάρχει λόγο στην αγάπη και στον έρωτά τους, και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, και να κυριαρχεί ο ψυχικός λόγος, ο λόγος ο δικός μας, επιθυμώ να έχω έναν άνθρωπο και τον έχω, είναι η αρχή αυτό, αυτό είναι το δόλωμα που ελκύονται δύο άνθρωποι. Αλλά βαθύτερα δεν μπορεί να δώσει λόγο στη σχέση με τον άνθρωπο, τότε λειτουργεί φύλαυτα. Και αργά ή γρήγορα η σχέση αυτή θα φθαρεί. Θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Θα έχει πρόβλημα. Αυτά λοιπόν είναι τα παράγωγα της αμαρτίας. Οι έννοιες αυτές, ατομοκεντρικότητα, αυτό που ορίζει την κοινωνία μας, το σύστημα, η κοινωνία μας, η κουλτούρα, όλη η δομή του πολιτισμού μας είναι ατομοκεντρική. Λειτουργεί με βάση το ποσό, την ποσότητα, τα οικονομικά μεγέθη, δεν έχει ποιότητα, και δεν έχει ποιότητα γιατί ο άνθρωπος είναι απομονωμένος ο ένας με τον άλλο. Λειτουργεί με βάση τους αριθμούς και το άτομο και όχι την σχέση. Η ατομοκεντρικότητα λοιπόν, η εγωκεντρικότητα, η φιλαυτία είναι καταστάσεις παράλληλες και παράγωγες της μοναξιάς του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η εγωκεντρικότητα που την φορτώνουμε με κάμποσο κοσμικό φρόνημα μπορεί να εισβάλλει και στην πνευματική ζωή. Όταν κανείς λοιπόν αγωνίζεται για να σωθεί μια σωτηρία που είναι άσχετη με τον συνάνθρωπό του, είναι μια θαυμάσια εγωκεντρική διάθεση, επενδυμένη με πολύ πνευματικότητα και ξεγελάει τον άλλον άνθρωπο. Όταν δηλαδή κανείς αγωνίζεται για να προβάλλει τον εαυτό του, να δείχνει ένα θρησκευτικό πρόσωπο, να επιβεβαιώνεται και να αποκτά μια αυτοπεποίθηση, τα κατάφερα, είναι μια κατάσταση πτώσεως. Αυτή η κατάσταση φέρνει την μισανθρωπία, το μίσος, την έλλειψη αγάπης προς τον άνθρωπο και την αδιαφορία. Οποιαδήποτε λοιπόν πνευματική πράξη που μέσα της δεν περιέχει φιλανθρωπία, δεν περιέχει επιοίκεια που πηγάζει από έναν αληθινό πόνο για την δυνατότητα να δώσουμε στον άνθρωπο να έχει ελπίδα και να σωθεί, οποιαδήποτε πνευματική πράξη που είναι απομονωτική, που είναι εγκλωβισμός, αυτή η πράξη δεν είναι πραγματικά πνευματική. Είναι μια εγωκεντρική πράξη η οποία είναι επενδυμένη με πνευματικότητα. Είναι φαινόμενο πνευματικότητας, όχι ουσία πνευματικότητας. Η έννοια λοιπόν της, η ενότητα προτείνεται όχι ως ένα ψυχολογικό γεγονός που δεν έχει δύναμη και αντοχή, γιατί να λέει ο άλλος, κοίταξε πάτερ μου, ωραία τα λες, εγώ την αποκαλά με τον άντρα μου και πήγα και σε ψυχολόγους και το ψάξα το πράγμα και προσπάθησα να δω τι θα γίνει, πώς να συνεννοηθούμε, εκλέπτη να το αισθητήριό μου, έψαξα τούτο, έψαξα το άλλο και προσπάθησα να είμαι ενωμένος, ενωμένη μαζί του. Αλλά στο τέλος κουράστηκα. Λοιπόν, αυτή η ενότητα που είναι θεμελιωμένη στον ψυχολογικό λόγο, στη δική μας δηλαδή δύναμη, ξεκινά από μας και καταλήγει σε μας, αυτό δεν έχει αντοχές και δεν έχει δύναμη. Και φέρει κόπωση, φέρει φθορά. Και αυτή η ενότητα είναι επιφανειακή, δεν μπαίνει στο βάθος του ανθρώπου. Η βάση της δεν είναι η μετάνοια. Πολλές φορές όταν κανείς θέλει να είναι ενωμένος με έναν άλλον άνθρωπο, δεν είναι πραγματικά διάθεση μετανοίας ή καρπός μετανοίας αυτό το πράγμα, αλλά είναι για παράδειγμα φόβος της μοναξιάς. Μια ανασφάλεια πλέον. Μια μειονεξία την οποία νιώθω και θέλω να νιώθω δυνατός όταν είμαι κοντά σε έναν άλλον άνθρωπο και είμαι κοντά του απορρίπτοντας και αποθώντας πραγματικές φυσικές μου ανάγκες και λειτουργίες. Έχω μια σχέση. Έχω προβλήματα στη σχέση. Έχω διαφωνίες στη σχέση. Έχω διαφορετικότητα στη σχέση. Προκειμένου, επειδή νιώθω αδύνατος και αυτή με τον οποίο έχω μια σχέση είναι μια δυνατή προσωπικότητα, θέλω να νιώσω ασφαλής και δυνατός κοντά του, απορρίπτω τον εαυτό μου και τον ονομάζω αυτό ταπείνωση. Είναι χαζομάρα, δεν είναι ταπείνωση αυτό το πράγμα. Είναι αδυναμία, είναι αναπηρία ψυχολογική. Οπότε τι κάνω, αποθώ τις πραγματικές μου λειτουργίες, αποσιωπώ το πρόσωπό μου, σβήνω το πρόσωπό μου, προκειμένου να είμαι με έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί μόνος μου δεν μπορώ. Αυτό μπορεί να συμβεί και στο πνευματικό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη. Ζω σε έναν χώρο εκκλησιαστικό, είμαι με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου είναι απαραίτητοι, αλλά δεν έχουν την οριμότητα αυτοί οι άνθρωποι να αποδεχθούν τη διαφορετικότητά μου. Τι κάνω, αν είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος σαν προσωπικότητα, σβήνω τις πραγματικές μου ανάγκες και ταυτίζομαι με τον άλλον άνθρωπο χωρίς να είμαι εγώ τέτοιος. Για να τον ευχαριστήσω και να με αποδεχθεί. Ένα άλλο παράδειγμα. Πηγαίνω και εξομολογούμε και έχω κάποιο πνευματικό. Τι κάνω? Επειδή δεν θέλω να λάβω την προσωπική μου ευθύνη, αυτή που μου αναλογεί, και επειδή θέλω το θαυμασμό του πνευματικού μου, ο οποίος διχάνει μπορεί να είναι και χαρισματικός, αποθώ, απορρίπτω αυτό που μου χάρισε ο Θεός, τα ιδιαίτερα μου χαρίσματα, γιατί πιθανόν να το στενοχωρήσουν, έτσι νομίζω, έτσι μπορεί να νομίζω, και σβήνω την ύπαρξή μου και λέω κάνω υπακοή. Την αδυναμία μου να αντισταθώ και να σεβαστώ αυτό που μου χάρισε, θα το ονομάζω υπακοή. Μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, πώς είναι δυνατόν να αναπτυχθεί πραγματική ενότητα? Αυτές οι αιτίες λοιπόν είναι ψυχολογικές. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι ήπιον τόνων από το φυσικό τους. Οπότε είναι μαλθακοί, συγκαταβατικοί, καταδεκτικοί. Και αυτοί με όλους πάνε καλά, αλλά με κανέναν δεν έχουν σχέση. Πραγματική σχέση. Πότε δεν είναι βάθυνα στη σχέση? Γιατί είναι δημιουργηθεί μια βαθία σχέση, θα υπάρξει και σύγκρουση, δεν είναι δυνατό. Τότε ο καθένας κορυδεύει τον άλλο. Οπότε, ή κανείς άνθρωπος νομίζει πως η έννοια της χριστιανικής αγάπης είναι μια διαρκής υποχωρητικότητα, μια διαρκής απόρριψη του εαυτού μου, όχι με επίγνωση Χριστού, αλλά με διάθεση να έχουν καλή γνώμη οι άλλοι για μένα, τότε απορρίπτω τον εαυτό μου, όχι όπως θέλει ο Θεός. Απορρίπτω την προσωπικότητα μου, σβήνομαι, διαλύομαι. Για να τύχω της αναγνωρίσεως. Πρώτα του εαυτού μου ότι να, τι καλός χριστιανός που είμαι, υποχώρησα. Και κατά δεύτερο χειροκρότησα τον άνθρωπο ότι είμαι ένα καλό παιδάκι. Πολλοί μου είπαν στην εξομολόγηση, πάντα είμαι ψυχαναγκαστικά καλό παιδί. Πολλές φορές και στις σχέσεις λέτε για αυτό το άλλο. Δηλαδή, να μας έμαθαν οι γονείς μας, εμείς έχουμε τέτοια εγωγή, ότι πρέπει όλοι να μας επιβραβεύουν. Ένας λοιπόν άνθρωπος που έμαθε να ζει με αυτό το ήθος του να τον επιβραβεύουν διαρκώς οι άλλοι άνθρωποι, τι θα κάνει? Θα γίνει ευφυής άνθρωπος του να καταλάβει τι ζητούμε άλλοι από αυτόν. Και αυτό θα κάνουμε. Για να τον αναγνωρίζουμε. Αυτό είναι πνευματική ανάπτυξη. Αυτό είναι διαδικασία ενότητος. Αυτή είναι διαδικασία κοινωνίας με το άλλο πρόσωπο. Είναι αρρώστη. Είναι ψυχοπαθολογική κατάσταση αυτή. Από τέτοιες συμπλεγματικές καταστάσεις είμαστε γεμάτοι. Και καλώς να είμαστε, άνθρωποι μας, όλοι είμαστε έτσι γεμάτοι. Αυτό όμως μην το ονομάζουμε πνευματικό. Είναι προσβολή. Προσβολή του γεγονότος της σχέσης με τον Θεό. Μήπως μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Να δούμε λοιπόν, να επιμείνουμε σε κάποια βασικά στοιχεία της εν Χριστώ ενότητος. Είπαμε και προηγουμένως, η βάση της ενότητας είναι η μετάνοια. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια δεν είναι κάτσω μέσα μου να ομφαλοσκοπώ και να τρελαίνομαι στις ενοχές μου για κάποια πράγματα που έκανα. Αυτό μπορεί να κρύβει και δαιμονική νέπαρση. Η μετάνοια έχει πόνο, έχει θλίψη, να έχει χαρά, έχει ελπίδα. Στοιχεία που διακρίνουν την αληθινή μετάνοια είναι αυτό, ότι πέρα από τη θλίψη υπάρχει και ελπίδα. Η οποία πηγάζει όχι από εμάς, από την αγάπη του Θεού. Η μετάνοια λοιπόν, τι είναι? Δεν είναι ηθικό γεγονός ότι να είμαι κακός και τώρα πρέπει να γίνω καλύτερος. Είναι κάτι παραπάνω. Η μετάνοια είναι η ενσωμάτωσή μου εις το σώμα του Χριστού. Είναι η επιστροφή μου στον Χριστό. Τι ωραία που το λέγει ο Κύριος. Η επιστροφή του ασώτου Υιού. Η μετάνοια ορίζεται ως διαδικασία επιστροφής. Επιστροφής που όχι στο σπίτι, αλλά στην σχέση. Στη σχέση Υιού και Πατρός. Η μετάνοια λοιπόν είναι η ενσωμάτωσή μου εις το σώμα του Χριστού. Η μετάνοια λοιπόν γεννά την συνείδηση του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, έχει άλλη σύνδεση. Αλλάζουν μέσα του οι ρυθμοί. Έχει άλλη λογική. Άλλες αξίες. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα του. Δε μετάνοια δεν είναι μια κατάσταση εφορίας και ευχαρίστησης που νιώθω μετά από μια εξομολόγηση. Ξελάθρωσα. Αλλά μετάνοια είναι να αλλάξουν όλα μέσα μου. Να αλλάξει ο νους μου, ο νους της καρδιάς μου, ο νους του συναισθήματός μου, ο νους των επιθυμιών μου, ο νους σαν μια ευρύτερη, όχι με την έννοια του εγκεφάλου, αλλά όλη η στάση της ζωής μου να αλλοιωθεί και να μετατοπιστεί το κέντρο της ζωής μου στον Χριστό. Η αληθινή ενότητα, που είναι κάτι παραπάνω από την ψυχολογική ενότητα του να προσπαθήσω να βρω με έναν άλλον άνθρωπο, είναι υπόθεση του σώματος του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν η εκκλησιολογική, η θεολογική διάσταση της ενότητας. Ποια είναι, για να το ξέρουμε? Ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και μέλη του σώματος είμαστε εμείς. Αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, αυτή η τοποθέτηση είναι που δίνει, δίνει την πραγματική, υπαρξιακή, υπαρκτική διάσταση της ενότητας. Είμαστε ενωμένοι όχι γιατί είμαι ικανός να τα βρω μαζί σου. Είμαι ενωμένος γιατί είμαστε στο σώμα του Χριστού. Αν η ενότητα ορίζεται ως ικανότητα που μπορεί να μην σε φύγεις άνθρωπος και μπορώ να σε καταλαβαίνω και να μπω στη θέση σου, είναι ένα ηθικό, ψυχολογικό γεγονός που δεν έχει ζωή αυτό. Η ενότητα είναι δώρο του Θεού που χαρίζεται στον άνθρωπο μετανοεί. Η μετάνοια λοιπόν τι είναι? Είναι σωμάτωσής μου στο σώμα του Χριστού, που είναι όλα τα μέλη τα υπόλοιπα. Άρα με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η αληθινή ενότητα. Ότι επιστρέφω στην θέση μου την πραγματική, που είναι του να είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Και όλοι είμαστε μέλη, άρα είμαστε στο ίδιο σώμα, άρα υπάρχει ενότητα. Αυτό το πράγμα όμως κανείς το βλέπει τελείως θεωρητικά, το βλέπει σαν μια ρητορία ή κάποιο ποιητικό σχήμα και μια φιλοσοφική έννοια. Και το βλέπουμε έτσι γιατί λείπει πραγματική μετάνοια. αυτή η θέση δεν είναι άσχετη με την πρακτική μου ζωή. Γιατί αν εγώ ας πούμε παντρεύτηκα και έχω μια γυναίκα, έχω έναν άντρα που έχουμε τα καλά, έχουμε και τα άσχημα και έχουμε καταστάσεις που συγκρουόμεθα και σου λέει τώρα κοίταξε, δυσκολεύεται τη ζωή μου, δεν πάμε καλά, ταλαιπωρούμεθα, δεν υπάρχει συνεννόηση και προσπαθεί ο άνθρωπος να βγάλει μια άκρη. Θέλει διαιτητές στη σχέση που να ρυθμίζουν τα πράγματα. Αυτόν τον ρόλο παίζει για τους κοσμικούς και πλούσιους οι ψυχολόγοι, για τους φτωχούς οι παπάδες, λοιπόν, στην εξομολόγηση. Και προσπαθείς να βρεις έναν που να σου βοηθήσει να συνοηθείς μαζί του. Λοιπόν, και υποβαθμίζεται βεβαίως η εξομολόγηση από γεγονός μετανοίας σε μια διεκδίκηση των δικαίων μου για να μπορούμε να συνοηθούμε. Λοιπόν, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια και αν είναι ο παπάς και έξυπνος και πιστεύει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αρχίζει και χάνει και τον χρόνο του. Λοιπόν, χάνει τον χρόνο του πότε? Εάν δεν ξεκαθαρίσει ότι αν δεν υπάρξει συνείδηση μετανοίας, συνείδηση του σώματος του Χριστού, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις πραγματικής ενότητας στη σχέση. Άρα πρωτίστως πρέπει ο καθένας να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Ζει η κατάσταση μετανοίας. Έχει καταλάβει ότι ο Χριστός είναι η θέση του. Και ότι και εκείνη η θέση της γυναίκας του. Τότε έχει και λόγον. Έχει και κίνητρο να είναι επίοικης. Η επίοικια του ή η υποχωρητικότητά του ή η συγκατάβαση έχει ελπίδες και έχει την προοπτική του σώματος του Χριστού. Δεν έχει ως προοπτική. Α, έγινε ακραπάζω εις πράκτορας και είμαι ταλέπορος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει την προοπτική του σώματος του Χριστού ως πραγματικό γεγονός μετανοίας, το ζει ως ταλαιπωρία διαρκή. Ως μια διαρκή υποχρεωτικότητα που δεν θα το κάνει πουθενά. Απλώς θα του φέρει μια ταλαιπωρία. Επομένως χρειάζεται αυτή η συνείδηση του σώματος του Χριστού που εδράζεται, θεμελιώνεται στην κατάσταση μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί, ζει στην αμετανοησία του, ζει στο θέλημά του, ζει στο λογισμό του, είναι όπως και είμαστε, παλαβοί, δεν συνεννούμαστε. Ούτε εμείς καταλαβαίνουμε ήδη τον εαυτό μας. Δεν βγάζουμε άκρη. Χάνει ο άνθρωπος την απλότητα και την ενότητα. Ο άνθρωπος ζει σχιζοειδός, γίνεται σχιζοφρενής ο άνθρωπος. Τη μια μέρα θέλει τούτο, την άλλη μέρα ανατρέπει και θέλει το εντελώς αντίθετο. Ζει διαρκείς αντιφάσεις μέσα του γεγονός που τρελαίνει αυτό και τη γυναίκα του ή τον άντρα ή τα παιδιά ή τους γύρω. Οπότε ο άνθρωπος οφείλει να έχει επαφή με τον εαυτό του. Και ποιος είναι ο εαυτός μας? Είναι ο Χριστός. Και πώς γίνεται τούτο? Σε κατάσταση μετανία. Οπότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνηθεί με κανέναν αν δεν βρει τη φυσική του θέση των Χριστών. Και όλη η διαδικασία των πνευματικών ημών και όλων των χριστιανών που θέλουμε να μπαίνουμε διαιτητές στις σχέσεις είναι χαμένος χρόνος αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Εντάξει, λειτουργούμε έναν γινόμεθα κοινωνική λειτουργή ή πνευματική, αλλά δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε κοινωνική λειτουργή. Να είμαστε πατέρες είναι η δουλειά μας. Και πατέρας γίνεσαι όταν δίνεις αληθινή τροφή. Όχι να ξεγελάς με ξεροκόμματα που είναι απλώς να ισορροπείς τις σχέσεις και να λειτουργείς οπορτουνιστικά σε μια σχέση. Αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι η λύση των προβλημάτων μας. Δεν είναι η λύση των συγκρούσεών μας. Είναι πρόταση ζωής που ξεκινά από μας. Θέλετε σε αυτό κάτι να ρωτήσετε? Να συνεχίσουμε τότε. Πέστε μου, κύριε. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε.
Όταν ο άνθρωπος κατανοήσει αυτή την ανάγκη της ένωσης με τον Χριστό και κατανοήσει, η ολοκλήρωση του κάνει μια πορεία μετά από την ένωση. Αν μετανοήσει.
Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, κάνει αρχή μετανοίας, ποια είναι ο δρόμος της μετανοίας? Και προς την ένωση. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είμαι σκέτος παπάς. Δηλαδή δεν είμαι αληθινά παπάς και δεν έχω αληθινά βιώματα. Από αυτά τα βιβλία, από αυτά που λένε τα βιβλία, λένε τα βιβλία ότι η μετάνοια είναι μια κατάσταση διαρκής. Δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η πορεία. Είναι μια διαρκές γεγονόση μετά. Και η ολοκλήρωση, η πορεία της ενότητος είναι το μυστήριο της ευχαριστίας. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενσωματώνεται στον Χριστό. Αλλά η επίγνωση αυτού του μυστήριου της ενότητος με τον Χριστό, που λειτουργούμε ευχαριστηριακά στη Θεία Λειτουργία, έχει βαθμίδες, είναι μια πορεία. Κάποιος κοινωνεί και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν λειτουργεί μαγικά η Θεία Κοινωνία. Και στο βαθμό που συνειδητοποιεί ο άνθρωπος το γεγονός της ενότητος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κάμνει πόλεμο εναντίον των παθών του, στο βαθμό λοιπόν που καθαρίζει η δυνατότητα όρασής του, αναπτύσσεται περισσότερο στην κατάσταση ενότητος με τον Χριστό. Τι λέει στη μεταμόρφωση του Χριστού? Λέει, είδαν τον Χριστόν καθώς ιδύναντο, στο βαθμό δεκτικότητός τους. Οπότε, ναι μεν η ενότητα, η ένωση με τον Χριστό, είναι δώρο του Χριστού, που είναι κοινών για όλους. Η Θεία Κοινωνία. Κοινωνεί και ο Δεσπότης, κοινωνεί και η Γιαγιούλα. Κοινωνεί και ο Βασιλιάς, κοινωνεί και ο Ζητιάνος. Υπάρχει κατάσταση ενότητος εκεί. Μέσα στην ισότητα αυτήν υπάρχει η έννοια της ενότητος. Κινούμε λοιπόν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και υπάρχει ενσωμάτωσή μας, η αδιάκριτη, δεν κάνει διακρίσεις εκεί ο Χριστός. Την ίδια ο Χριστό κοινωνούμε όλοι. Αλλά η συνειδητοποίηση του μυστηρίου αυτού, η γεύση και η αίσθηση του μυστηρίου, είναι ανάλογα με τον βαθμό δεκτικότητός μας. Και ο βαθμός δεκτικότητός μας αναπτύσσεται με τον βαθμό μετανοίας μας, με τον βαθμό ταπεινώσεώς μας, με τον πόλεμο εναντίον των παθών, που η ρίζα της είναι η φιλαυτία, η παράλογη αγάπη προς τον εαυτό μας. Κανείς άλλος εκεί δεν. Το όνομά σου ξέχασα. Ναι, Δημήτρη, ναι. Να πέσουμε στον κίνδυνο. Να μην θέσουμε σε κίνδυνο ανθρώπινη. Πολύ ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Το ακούσατε όλοι? Να το επαναλάβω. Λέει ο Δημήτρης, είπατε ότι πρέπει να γίνουμε πνευματικοί πατέρες και να δίνουμε τροφή πραγματικά, πραγματική τροφή στα παιδιά, έτσι. Και αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε εμείς, αν μπορούμε να το κάνουμε, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη σχέση μας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όταν λέμε γινόμαστε πνευματικοί πατέρες, τι σημαίνει? Ποιος γίνεται πνευματικός πατέρας? Αυτός που δεν είναι πατέρας. Που δεν αισθάνεται τον ρόλο αυτών και είναι αδελφός. Όταν μη ομιλεί κανείς ως αυθεντία, έλα σου κάνω κήρυγμα ρε, να σου κάνω δάξο, εγώ είμαι πνευματικός, εγώ είμαι χριστιανός, είμαι έτσι αλλιώς, έχουμε μια τέτοια διάθεση αφιψηλού να πλησιάσουμε τον άλλον άνθρωπο, δεν λειτουργεί αυτός ο όρος. Οπότε ο πατέρας είναι ο μη πατέρας. Για να θέλετε, ο πατέρας είναι ο αδερφός, αυτός που δεν έχει κάνει χρήση της εξουσίας του. Ποιος είναι ο πνευματικός πατέρας, ποιος έχει εξουσία, τι λέει ο Χριστός? Ιδού δίδομη ημί την εξουσία. Ποια είναι η εξουσία? Όχι ο κατεξουσιασμός, αλλά η δυνατότητα θεραπείας. Και ποιος μπορεί δύνατη να θεραπεύσει τον άλλον? Αυτός που θεράπευσε πρώτα τον εαυτό του. Και ποιος θεράπευσε τον εαυτό του? Ανύπαρκτος, ο ταπεινός. Όταν όμως δεν είσαι ανύπαρκτος και πιστεύεις το ρόλο σου, είτε σε πατέρας ή οτιδήποτε άλλο, είσαι χαμένος. Διαλύεις τον άλλον. Διαλύεις και τη σχέση. Άρα η σχέση δεν κινδυνεύει αν είσαι ανύπαρκτος. Η σχέση δεν κινδυνεύει πότε? Όταν δεν πιστέψουμε στον ρόλο μας. Και τότε, χωρίς να το καταλάβουμε, λειτουργεί ο ρόλος. Έτσι όπως θέλει ο Θεός. Αυτομάτως καρποφορεί η γη, χωρίς να το συνειδητοποιούμε εμείς. Αν το συνειδητοποιήσουμε και ενεργήσουμε, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Όταν αρχίζουμε να γινόμαστε ευφυείς και δυνατοί, τον άλλο τον διαλύουμε, τον καταστρέφουμε και καταστρέφει τη σχέση. Κανείς άλλος? Έχεις άντρα. Το ακούσατε το ερώτημα, είναι πολύ πολύπλοκο. Δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα, Γιώργο. Συγγνώμη. Η αρχή του χιούμορ πάντως ξεκινάει από σένα, όπως πέρσι. Λέει ο Γιώργος, εντάξει, εγώ να μετανοήσω. Αλλά όλος αν δεν με καταλάβει, τζάμπα δεν μετανοώ. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, βεβαίως τζάμπα μετανοώ, αν η μετάνοια μου έχει την προοπτική της κοινωνικής μου καταξίωσης. Αν η μετάνοια μου έχει την προοπτική της αναγνώρισης των άλλων, του να με καταλάβουν οι άλλοι, δεν είναι μετάνοια αυτό. Η αληθινή μετάνοια είναι τι? Να με καταλάβει ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι τα πάντα. Εν μυστηρίο με γνωρίζουν όλοι χωρίς το καταλάβουν. Και οπότε, όταν ο άνθρωπος γνωρίζεται υπό του Θεού, είναι πλήρης, δεν είναι κομπλεξικός. Δεν είμαι μειονεκτικός που να θέλετε να αναγνώρισε τον άλλον. Η επιθυμία μου να με καταλάβει ο άλλος κρίνει ότι δεν είμαι πλήρης. Είμαι κακομοίρης. Είναι δυνατόν να μετανοήσεις και να είσαι κακομοίρης? Είναι δύο ξένα πράγματα η κακομοιριά με τη μετάνοια. Οπότε αν μετανοήσω και έχω αυτή την ανάπαυση, τότε με ενδιαφέρει να καταλάβω τους άλλους. Δεν έχω πρόβλημα να με καταλάβω. Με κατάλαβε ο Θεός. Με κατάλαβαν όλοι. Έχω τα πάντα. Ένα μου λείπει. Να καταλάβουν τη χαρά που βρήκα και οι άλλοι. Και για να την καταλάβουν πρέπει να τους καταλάβω. Άρα μετά πρέπει να προδέψω στην μετάνοια και στην ταπείνωση, και η πρόοδος της μετάνοιας και της ταπεινώσεως κρίνεται στο βαθμό που καταλαβαίνω εγώ τους άλλους. Το όνομα σου? Ναι. Είναι στέλιο, έτσι είναι, αλλά επειδή μας είπαμε. Το χαλάμε, το διαλύουμε. Μόνο το χαλάμε. Απλώς έχεις απόλυτο δίκιο ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα αναλύσεις, να τα επεξηγήσεις. Και αυτό επειδή είμαστε όλοι σκέτοι, δίνουμε κάποιες αφορμές, ο καθένας να κάνει δουλειά με τον εαυτό του, για να πάψει. Να χρειάζεται επεξηγήσεις και να το ζει. Μου δίνεις μία αφορμή για να προχωρήσουμε παρακάτω σε ένα άλλο γεγονός. Είπαμε ένα στοιχείο, αν θέλετε και η αρχή της ενότητας είναι η μετάνοια. Ένα άλλο στοιχείο ποιο είναι? Η ελευθερία. Δεν μπορείς να διασφαλίσεις ενότητα μέσα από καταπίεση ή επιβολή. Είτε είναι μπαμπάς και μαμά γονείς και εκβιάσουμε διάφορα διλήμματα και διάφορα ψυχολογικά τεχνάσματα προσπαθούν να εκβιάσουν την ενότητα των παιδιών τους. Είτε σαν πνευματικός μπορείς να διαχειρίζεσαι τους ανθρώπους δια της υπακοής για να επιβάλλεις ενότητα. Δεν υπάρχει τέτοια ενότητα. Η ενότητα, ένα στοιχείο της ενότητας είναι η ελευθερία. Και η αγάπη που είναι συνώνυμος της ελευθερίας. Επομένως, ούτε η καλή γνώμη του πνευματικού των ανθρώπων, ούτε η επιβολή της υπακοής μπορεί να θέσει πραγματική ενότητα. αλλά μόνο η ελευθερία. Η ενότητα δεν είναι κατάσταση ανάγκης. Α, έχω ανάγκη τώρα, ας το πούμε, νιώθω ανασφάλειες, νιώθω φόβο, θέλω να πω στον παράδεισο και προσπαθώ να είμαι ενωμένος με κάποιον άλλον άνθρωπο. Η ενότητα είναι κατάσταση πραγματικής επιθυμίας, ελευθερίας του προσώπου. Και η ενότητα, ένα άλλο στοιχείο της, είναι η διαφύλαξη της διαφορετικότητος του προσώπου. Ερχόμαστε τώρα στο ερώτημά σου. Εμείς, μέσα στο μυαλό μας, κοσμικά σκεπτόμενοι, θεωρούμε ότι για να υπάρξει ενότητα πρέπει να υπάρξει και ταύτιση απόψεων. Δεν είναι δοστρωτήρας η ενότητα που ισοπεδώνει τα πάντα. Η εν Χριστώ ενότητα διαφυλάσσει τη διαφορετικότητα και την ποικιλία των χαρισμάτων. Δεν καταργεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Θεωρούμε πως είναι λάθος στην Εκκλησία όλοι οι άνθρωποι είναι ήδη να φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα πολλές φορές όταν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αρχές, λέμε η γραμμή της συνορίας είναι αυτή. Η γραμμή του πνευματικού είναι αυτή. Η γραμμή του μοναστηρίου αυτή σημαίνει η γραμμή. Δεν ξέρω. Τι σημαίνει η γραμμή? Δηλαδή η γραμμή είναι, ας το πούμε, το άλοθη του να καταργούμε την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αυτό είναι προσβολή του ίδιου του Θεού. Ο Θεός μου έδωσε αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο Θεός σου έδωσε αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο Θεός σου έδωσε αυτό το χάρισμα. Γιατί να αποκλείω και να πνίγω αυτό το χάρισμα? Για να μην φυγώ, για να μην προσβληθώ, για να μην υποβαθμιστώ. Τι? Συνεπώς λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο της ενότητος του Χριστού είναι η διαφύλαξη των ιδιαιτέρων χαρισμάτων που έδωσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Επειδή όμως εμείς δεν λειτουργούμε σε αυτό το πνεύμα, σκανδαλιζόμαστε πολλές φορές. Τώρα είναι δυνατά τσακώνει ο Απόστολος Παύλος και να πηγαίνει ένας από εδώ και άλλος από εκεί? Είναι οικονομία Θεού για να λειτουργήσει ο καθένας στο χάρισμά του. Στον χώρο που ήταν απαραίτητο να πάει ο καθένας. Όταν λοιπόν καταστρέφουμε τα προσωπικά, τα ιδιαίτερα στοιχεία κάποιου ανθρώπου για να περισσώσουμε την ενότητα, αυτή η ενότητα είναι απάτη. Δεν έχει αντοχής. Η ενότητα που καρποφορεί αυτομάτως είναι δώρο του Θεού. Στον εν μετανοία βρισκόμενων άνθρωπων, και όταν είσαι ταπεινός, είναι δυνατόν να μην σεβαστεί την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου? Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι μπορεί να κάνεις κουμάντο και να τον αλλάξεις τον άλλον άνθρωπο όπως εσύ νομίζεις και θέλεις? Αυτό μπορεί να υπάρξει και σε σχέση συζυγία, σε κάθε επίπεδο σχέσεως. Κανείς, ας πούμε, όταν παντρεύεται μια γυναίκα, ας πούμε, έχει στο μυαλό της ένα συγκεκριμένο πρότυπο σχέσεως και συζύγου. Και όταν αυτό έρχεται, υπάρχει μια διάσταση σε αυτό που φανταζόταν, στόχευε και βρήκε, κάνει έναν αγώνα να αλλάξει τον άλλο, αντί να τον αποδεχθεί έτσι και με αυτό που είναι να συγκοινωνήσουν, να επικοινωνήσουν. Και κάνει κόπον άδικα. Μόνο αυτό να σκεφτεί, ότι είναι πλάσμα του Θεού, είναι μέλος του ίδιου σώματος και χρειάζεται να βρει, να ανακαλύψει αυτό που του χάρισε ο Θεός τον χαρούν. Τι είναι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος? Όλοι είμαστε δημιουργήμα του Θεού. Ο καθένας όμως έχει ένα λόγο ύπαρξης ιδιαίτερο. Έχει μια κλίση. Ο καθένας έχει ένα όνομα από τον Θεό δοσμένο. Ο Γεροπορφύριος, θα το ίσως αν έχουμε χρόνο το διαβάσουμε, όταν κοιμήθη, στα χείλη του εψέλιζε αυτή την έκφραση. Είναι όσοι εν. Αυτό αν θέλετε ήταν ο λόγος ύπαρξης του Γεροπορφύριου. Ήταν το όνομά του, η ενότητα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τέτοια στοιχεία. Εμείς τα αγνοούμε αυτά και τα θάβουμε μέσα στην πολυπραγμοσύνη μας και στην ψεύτικη πνευματική ζωή που έχουμε. Λοιπόν, αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία τι κάνουμε? Γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι, να ανακαλύπτει ο ένας εις τον άλλον αυτό το όνομα του Θεού που του χάρισε. Αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία. Εμείς αντί να σεβαστούμε αυτό και να βρούμε αυτό πεισματικά μέσα στη φιλαυτία μας, θέλουμε να δώσουμε εμείς αυτό που φανταζόμαστε στον άλλον. Το όνομα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας στον άλλον. Έχουμε παιδιά. Εμείς τώρα φανταστήκαμε ότι κάνουν όρημα. Θέλω να γίνει γιατρός ο γιος μου. Θέλω να παντρευτεί έτσι αλλιώς. Θέλω να είναι της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο. Να πηγαίνει στον τάθε πνευματικό. Φτιάξαμε ένα όνειρο, μια φαντασίωση δηλαδή. Που εμείς τελικά κάνουμε το λάθος, γινόμαστε θεοί των παιδιών μας. Οπότε τι κάνουμε? Καταργούμε την κλίση που του δώσε ο Θεός. Καταργούμε το όνομα του. Και αντί να του δώσουμε τη δυνατότητα, και αυτή είναι η πραγματική μας βοήθεια. Αν θέλετε, αυτή είναι η βοήθεια των πατέρων, των ποιμένων, των συντρόφων, των φίλων. Να δώσουμε στον άλλον να ξυπνήσει μέσα το αυτό που του χάρισε ο Θεός. Όχι αυτό που θέλουμε εμείς να του φορτώσουμε και να του προσδώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να το προσέξουν, παρακαλώ. Δηλαδή, αυτή είναι η ορθόδοξη ελευθερία. Αυτός είναι ο σεβασμός της προσωπικότητος. Στην Εκκλησία τι γίνεται? Δεν αναδεικνύεται ο άνθρωπος με το να έχει μια φαντασία η Εκκλησία, που αυτό δεν είναι Εκκλησία. Έτσι είναι άνθρωπος Α, Β, Γ. Στην Εκκλησία, στην πραγματική Εκκλησία, ο καθένας βρίσκει τη θέση του. Και πώς, χωρίς κόπο, ένα κόπος. Αναληθινά λειτουργείς εκκλησιαστικά, βρίσκεις τη θέση σου, βρίσκεις το ρόλο σου. Το ρόλο της αγάπης, το ρόλο της διακονίας, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Και αυτό οφείλουμε να σεβαστούμε. Εμείς όμως, επειδή έχουμε διάφορα τεχνάσματα στο μυαλό μας και θέλουμε τα πράγματα να οδηγήσουμε σε μια κατεύθυνση, χωρίς να σεβόμαστε πραγματικά τον Θεό και τις εικόνες του και τα μέρη του τον συνάνθρωπο, θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ούτε αυτό που λέμε να παρεξηγηθεί δεν είναι ελευθεριότητα. Δεν είναι αυθαιρεσία. Δεν είναι κάνει ό,τι θέλεις. Είναι κόπος μέσα από την προσευχή να δώσεις στον άλλο την ανάδειξη του προσώπου του μέσα στην προσωπική του ευθύνη. Και αυτό είναι πιο επώδυνο από το να καπελώνω τον άλλο μέσα σε μια διαδικασία αυθαιρεσίας και αυστηρότητος. Είναι πιο επικίνδυνη η αγωγή της ελευθερίας, όχι της ελευθεριότητος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι του φιλελευθερισμού. Άλλο πράγμα εννοούμε. Του να δώσει στον άλλον τη δυνατότητα να αμπληθεί το πρόσωπό του. Και αυτό απαιτεί διάκριση. Αλλά διάκριση προϋποθέτει ταπείνωση. Και η ταπείνωση προϋποθέτει να ακούμε και τον εαυτό μας. Να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Οπότε, αυτό που φαινομενικά φαίνεται σαν διάσπαση, διάσταση, τσακωμός, απώλεια της ενότητος, εν τέλει ήταν οικονομία Θεού να βρει ο καθένας το ρόλο του. Το ρόλο που του τέριαζε στο έργο της θείας οικονομίας. Γιάννη στο μέσο. Γιάννη, ξέρετε τι πρόβλημα έχουμε. Τώρα, ας το πούμε, εγώ σαν παπάς, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ασχολείς πολύ με τους άλλους παρά με τον εαυτό μου. Το πρόβλημα το δικό σου, είμαι σίγουρος, είναι ότι ασχολείς πιο πολύ με τους άλλους παρά με τον εαυτό σου. Τα λάθη των άλλων παρά τα δικά σου. Δηλαδή, τι γίνεται, το παίζουμε δάσκαλοι στους άλλους. Το παιδί, για να αναπτυχθεί, εν ελευθερία πρέπει εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη μας. Να εμπνέομεν αέρα ελευθερίας. Αν δηλαδή εγώ ήμουν ελεύθερος από τα πάθη μου, που είναι, δεν είμαι, λοιπόν, ο άλλος ήταν δίπλα μου και θα αναπαυότανε. Και θα εθαύμαζε την χάρη του Θεού που θα λειτουργούσε μέσα μου και θα εμπνεόταν να μπει και σε αυτό σε μια διαδικασία διαφορετική. Αλλά εμείς ζούμε μέσα στα πάθη μας. Και έχουμε και ένα άλοθη. Α, εγώ είμαι μπαμπάς, δουλεύω τα παιδιά μου, δουλεύω για αυτά. Φυσικά, ο γιος ασχολείται με τις μετοχές και με το χρηματιστήριο, θα έχει αυτή τη λογική. Το χρηματιστήριο και εσύ τρώγεσαι συνεχώς για τα χρήματα. Λέμε για παράδειγμα τώρα. Τον εμπνέεις και του καταργείς την προσωπικότητα που του χαρίζεις, γιατί εσύ ζεις μέσα σε ένα πνεύμα πάθους και χμαλωσίας των παθών. Αν πούμε όμως στη διαδικασία μετανοίας και εργαστούμε την ελευθερία, τέτοια προσευχή δηλαδή, και εμείς δώσουμε αρχικά αγωγή στον εαυτό μας, αυτή την αγωγή του Χριστού, νομίζω ο Θεός θα τα οικονομήσει και τα πράγματα θα γίνουν πιο όμορφα, πιο όμαλα. Φυσικά και το παιδί την ελευθερία του, που μπορεί να είναι η ανατροπή αυτών των δεδομένων. Αλλά όμως εμείς δίνουμε τις προϋποθέσεις. Οι καλύτερες προϋποθέσεις λοιπόν είναι εμείς να ελευθερωθούμε, αυτή την ελευθερία εννοούμε από τα πάθη μας, από τη φιλαυτία μας, για να δώσουμε και στον άλλο τις δυνατότητες για να θέλει να προχωρήσει, να βρει τον εαυτό του. Ποιος? Αν έχει πάθει.
Παράδειγμα, πάθει εγώ, ας πούμε, και το απορρίτα, δηλαδή, ας πούμε, αν παίρνει ναρκωτικά ή αν κάνει
Τώρα μην μου τα λες έτσι, γιατί να φτάσεις στην αρχουργία να πάρεις τα 20 χρόνια, τι έκανε ο παπάς? Μην τα παίρνουν αυτόνομα. Είναι μια διαδικασία σχέσεως και ζωής που κρύβει πολλά πράγματα. Μπορεί να ξύμισε 45 ο παπάς να πήγε στην εκκλησία και μέχρι τώρα γίνει όλη η φασαρία. Και τότε θα υποστεί το σταυρό αυτό που θα τον ταπεινώνει και θα τον καλλιεργήσει εσωτερικά. Εμείς τι κάνουμε? Δεν είναι ασύνδετο το ένα με το άλλο. Είναι μια διαδοχική πορεία όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, αν έχει ένα πάθος, να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς τον εαυτό μας πώς θα αντιμετωπίζουμε τα πάθη? Τι κάνουμε? Είμαστε συνήθως επιεικείς με τον εαυτό μας και με τους άλλους σκληροί. Νομίζουμε πως ένας ωφελημότερος όρος είναι να είμαστε αυστηροί, αυστηρότατοι με τον εαυτό μας και επιεικείς, επικαίστατοι με τους άλλους. Ένας ασφαλής δίκης. Αλλά πάλι μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Και η επιείκεια και η αυστηρότητα δεν είναι καρπός διανοητικός. Δεν είναι καρπός προσευχής. Κάποιος μπορεί τώρα λογικά να πει, ρε πάτερ, να δείξουμε πηγές στα δουλειά, έτσι όπως είναι και μια, τα διαλύουμε περισσότερο. Δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Προς Θεού. Απλώς μια κατάσταση που ξεκινάει μέσα από την προσευχή. Μέσα από τη συνειδητοποίηση της δικής μας αμαρτωλότητος. Λείπει δηλαδή η χάρη από τη ζωή μας. Λείπει αυτή η χαρά από τη ζωή μας μέσα στην κατάσταση μετανοίας και μπερδεύονται τα πράγματα. Πάντως, αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την ενότητα. Η μετάνοια, η συνειδητοποίηση της ενσωμάτωσης στο σώμα του Χριστού, η ελευθερία και ο σεβασμός της ελευθερίας και της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου. Και μέσα στην Εκκλησία, αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία, ο καθένας βρίσκει τον ρόλο του και την θέση του. Μια θέση διακονίας. Κάτι άλλο? Πώς ξέρουμε αν μετανοήσαμε πραγματικά? Τι να πω τώρα. Κοιτάξτε, πώς ξέρουμε αν μετανοήσαμε πραγματικά? Ένας άνθρωπος που οδυνάται, λυπάται, θρηνεί για την πτώση του, δεν κάθεται να σχολιάζει τώρα μετανοήσα ή δεν μετανοήσα. Ένας άνθρωπος που έχασε αγαπημένο του πρόσωπο που πέθανε, κάθεται να πει τώρα θρηνώ ή δεν θρηνώ. Θρηνεί. Πονάει. Δεν κάθεται να το μελετήσει το πράγμα, το ψυχαναλύσει αν μετανοεί ή όχι. Είναι μια φυσική τάση. Λοιπόν, η διάθεση του να αναλύουμε αν μετανοήσουμε ή όχι είναι, τότε ο χριστιανισμός μας είναι διανοητικός και ψεύτικος και ψεύτικη η μετανοία μας. Αλλά και πρακτικά αυτό, πέρα από αυτό θα φανεί. Όταν ο αρχίζει να γίνεται σχολαστικός, τώρα μετανόησα ή όχι, σχολαστικός γίνεται με τον άντρα του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, γίνεται αφιλές πλαχνίες, δεν έχει φιλές πλαχνίες και ζει αυτή την κακομεριά την εσωτερική. Οπότε νομίζουμε, αυτά τα πράγματα είναι φυσικά, δηλαδή, πώς το λουλούδι γυρνάει στο φως? Ο άνθρωπος αν μετανοεί, μετανοεί. Θρύνει. Δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Και η ένδειξη της υγείας της μετανοίας είναι η αποδοχή και η αγάπη προς τον εχθρό μας. Αυτό είναι το μέτρο. Γιατί συνήθως στην εξομολόγηση πάρα πολλοί άνθρωποι και σου λένε τα παράπονά τους. Έπαθα αυτό στη δουλειά μου, έγινε αυτό με τη γυναίκα μου, αυτό με τα παιδιά μου, τους αραδιάζει χίλια δυο. Και περί Χριστού και περί μετανοίας, φίλε, τίποτα. Τι είναι αυτό, πάτε? Οπότε και εμείς τι κάνουμε? Μπαίνουμε στην παγίδα του να γινόμαστε ψυχαναλυτές, χωρίς να υποδεικνύουμε το σώμα του Χριστού, την οδόν του Χριστού. Οπότε η αληθινή υγιής μετανοία φαίνεται και από τους καρπούς. Ένας δείκτης που μας λέει ο Κύριος, ξεκάθαρος, είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Λέγει ο Παναγιώτη. Πες το αυτό, πατέρα Βαρνάβα, πες το λίγο, μου λείψε. Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω, λίγο πιο δυνατά. Και τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Α, είναι δύσκολη η ερώτηση σου, τελειώσαμε. Για πες ξανά για να τελειώσουμε, γιατί πέρασε, δεν έχω κλειστό το κινητό. Πες μου και θα συνεχίσουμε. Συγγνώμη γιατί. Πώς γίνεται? Παντρεύεται την Τερέσα και ταλαιπωρείται. Παντρεύεται και η Τερέσα τον Παναγιώτη και ταλαιπωρείται. Και μαθαίνει να είναι τα, ή να χωρίσουν να γίνουν ταπεινοί. Αν κανείς δεν είναι ταπεινός, ζει ένα πέραν το κενό μέσα του, διαλύεται, δεν το χωράνει τόπι, ζει την αποτυχία σε όλα τα επίπεδα και αναγκάζεται να στραφεί κάτω. Ο πόνος είναι η ζωή, οι σχέσεις μας, και αν έχουμε την εντιμότητα να είμαι θα ειλικρινείς οι σχέσεις μας, μας γίνει αυτή η διαδικασία ταπεινώσεως, συντριβής. Αρχικά ως ψυχολογικό γεγονός, η ταλαιπωρία που φυστάμεθα, και αργότερα ως πνευματικό γεγονός προσπαθώντας να βρούμε λύτρωση μέσα από αυτή την ψυχολογική νοδύνη και ταπείνωση. Επειδή όμως αυτά είναι φιλολογίες και λόγια δικά μας, θα διαβάσουμε λίγο, σαν κατάληξη του Γέροντος Πορφύριου, μερικά λόγια περί ενότητος και εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Ημείς δέστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική του προσευχή. Είναι όσοι εν για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό μόνο δια της χάρητος το καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε την χαρά της ενότητος, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους. Να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία Του με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα Του λέγοντας «Ινα όσοι εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος. Η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο. Να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμιά θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε, ότι θέλει να είμαστε δικοί Του. Είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή. Ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει. Να έλθουν και αυτοί στον Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα. Κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί στον Θεό. Τότε αν το ζούμε αυτό θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Είναι στη Νότια Αφρική, 2 ώρες έξω από το Johannesburg. Μάλιστα, αυτές τις ημέρες ήρθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να τους διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή θα είναι πιο καλά, θα είμαι πιο κοντά σας. Και μερικά άλλα. Μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Αγαθή προαίρεση χρειάζεται και ο Θεός είναι έτοιμος να έλθει μέσα μας. Κρούει την θύρα και κενά ποιεί πάντα, όπως λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Μεταβάλλει τη σκέψη μας, απαλλάσσεται από την κακία, γίνεται πιο καλή, πιο αγία, πιο εύστροφος. Αν όμως δεν ανοίξουμε του κρούοντος την θύρα, αν δεν έχουμε εκείνα που θέλει αυτός, αν δεν είμαστε άξιοι του, τότε δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Για να γίνουμε όμως άξιοι του, πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να μην αποθάνουμε ποτέ πλέον. Τότε θα ζούμε εν Χριστώ ενσωματωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι θα έλθει η Θεία Χάρις. Και άμα έλθει η Θεία Χάρις, θα μας τα δώσει όλα. Στο Άγιον Όρος είδα κάποτε κάτι που μου άρεσε πολύ. Μέσα σε μια βάρκα στην θάλασσα μοναχή που καταγόταν ο καθένας από διαφορετικό τόπο, κρατούσαν διάφορα αντικείμενα ιερά. Εν τούτης έλεγαν, αυτό είναι δικό μας και όχι δικό μου. Εδώ καταλήγουμε. Θα πούμε την επόμενη Τρίτη μερικά πράγματα σχετικά με το πρόγραμμά μας. Ο χώρος αυτός που έχει ολοκληρωθεί με τη χάρη της Παναγίας και τη φροντίδα και τον κόπο πολλών ανθρώπων που αγνοούμε, να είναι και ανάμεσά μας κάποιοι μεγαλύτερες ηλικίες εδώ από την ενορία που βοήθησαν πάρα πολύ, και οι ιερείς μας και ο πατήρ Εμμανουήλ και ο πατήρ Νικόλαος, και ζούμε αυτή την χαρά να τους ευχαριστούν και να προσευχόμαστε για αυτούς, να χαιρόμαστε αυτόν τον χώρο και καλούμε όποιος θέλει, οποιασδήποτε ηλικίας και όπου και αν εξομολογείται, δεν υπάρχει του τάδε, υπάρχει ο Χριστός. Μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή να μου αναφερθούν και να δούμε ποιοι θέλουν να συμμετέχουν στην αξιοποίηση και στη λειτουργία του χώρου. Στην Ταράτσε είδατε, είναι το κλεισάκι του Αγίου Αλεξάνδρου. Κάθε βράδυ 9 ώρα θα έχουμε απόδειγμα. Στον κάτω όροφο, στον τέταρτο όροφο είναι η βιβλιοθήκη, ένα γνωστήριο. Πρέπει αυτό να λειτουργήσει. Να πάρει ζωή και να ωφελούνται οι άνθρωποι. Είναι η αίθουσα δεξιώσεων. Είναι ο παιδότυπος που είναι για τα μικρά παιδάκια. Όσοι γονείς έχουν μικρά παιδάκια 3 με 7 χρονών, να συνεχθούμε ένα πρόγραμμα να υπάρξει. Αρχικά ξεκινούμε την Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία και το Σάββατο το απόγευμα να λειτουργεί ο χώρος. Εδώ είναι ο χώρος εδώ που για ομιλίες, για εκδηλώσεις, και στο υπόγειο είναι αίθουσα ψυχαγωγίας. Αυτοί οι χώροι πρέπει να λειτουργήσουν σωστά όμως, προς ωφέλεια πνευματική, για να ευχαριστήσουμε τον Θεό πραγματικά και όσους σκοπίασαν γι' αυτό, και να υπάρξει ωφέλεια έτσι όπως θέλει ο Θεός. Όλοι λοιπόν όσοι θέλετε, οποιασδήποτε ηλικίας, γιατί δεν είναι μόνο για νέους και για μεγάλους και μικρά παιδιά ο χώρος αυτός, να θέσουμε ένα πρόγραμμα, να τον αξιοποιήσουμε σωστά για να υπάρχει ευλογία. Έτσι, με το καλό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.